pasos con historia que son percorridos ao longo do camiño primitivo e tapas polo camiño primitivo, as dúas cousas. Son, por unha banda, imos facer pasos con historia acompañados de un xograr que contará historias asociadas ao camiño, acompañado tamén de música antigua, e será no mes de xullo, este sábado xa é a primeira, o sábado 7, o xoves 12, o 19 e o 28 de xullo, en agosto o 4, o 9, o 16 e o 25. É dicir, son dous xoves de cada mes e dous sábados. Dous de xullo, dous xoves de xullo, dous xoves de agosto, dous sábados de xullo e dous sábados de agosto. Son en horario de mañá, os pasos con historia, desde 10 a 2:30 con saída dende Souto Merille ata a Praza do Campo. Teñen servicio de autobús compartida o punto de encontro para todas estas que son fora de Lugo dende a Marquesiña de Alcalde Anxo López Pérez. Logo, pola tarde, son as que son de Achanca hasta a Praza do Campo, de 6:30 a 8:30. E hai outra que dende a Ponte Romana ata San Román de Retorta. É dicir, é o percorrido do Camiño Primitivo ao seu paso polo Concello de Lugo. O que se vai a facer, incluídas as parroquias, tamén do rural. E como dixen, bueno, pois isto, as de Lugo irán todas acompañadas dese contador de historias asociadas ao camiño. E logo temos tapas, de tapas polo Camiño Primitivo, ao mesmo tempo que se vai a camiñar, bueno, pois o que queira, só ten que pagar do seu bolsillo, pero que queira tamén, bueno, pois os bares que quedan pola ruta se pode ir a facer un tapeo e degustar, bueno, pois as tapas que elabora. Isto será o 6, o 13 de xullo, e o 10, o 17 de agosto, e o 7 e o 14 de setembro. Son todos venres. Bueno, pois que pretendemos con isto? Pois que además do camiño se coñeza tamén o Lugo gastronómico nesa ruta do camiño que hai tamén tapas ricas, como pode ser a zona da Ponte, como pode ser toda a zona desde a Chanca ata o centro, subindo por San Pedro, o Campo Castelo, bueno, pois toda esa zona que se poda degustar as tapas e que se dé a coñecer tamén xunto co camiño, pois unha ruta gastronómica que ten o propio camiño ao seu paso pola cidade. Bueno, pois todas as inscripcións son na oficina de turismo, son o 982-251-658 para aquelas persoas que se queiran inscribir a través do teléfono. As rutas son todas de balde, tanto as que levan autobús como as outras. Xa digo, excepto aquelas persoas que irán consumir a tapa, que sí que terán que pagar a súa consumición.